Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove.
Dear M.O.R.
Dear M.O.R. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, minsan ay makakatagpo tayo ng taong hindi natin makakalimutan sa buong buhay natin. Magandang tanghali sa inyo, Nikki, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Ako si Eden, 35 years old at tubong Nueva Ecija. Naging libangan ko na rin ang pakikinig ng Dear MOR sa inyong YouTube channel. Ito na rin kasi ang naging upumapawi sa lahat ng lungkot ko dito sa New York habang malayo ako sa mga minamahal ko sa buhay. Hanggang sa eto na nga, ako naman ang magbabahagi ng sarili kong kwento. Isa akong caregiver dito sa US at mahigit 5 taon na akong naninilbihan sa amo ko. At sa loob ng 5 taon na yon ay mayroon akong boyfriend, si Ramil. Naging napakabuting boyfriend ni Ramil sa akin. Siya ang naging sandalan ko sa tuwing nalulungkot ako at nangungulila sa pamilya ko. Pero kagaya ng ibang relasyon, nagkakaroon din kami ng mga tampuhan.
Oh, mahal, ito na yung ice cream natin.
Oh, thank you, mahal. Iba talaga tong ice cream dito, no?
Hindi naman masyado. Siguro na-miss mo lang yung lasa ng ice cream. Kasi natin di nakapunta rito.
Sorry, mahal ha. Ang hirap kasing iwanan ng amo ko eh. Alam mo naman yung kondisyon nun, di ba? Sobrang selan, hindi pwedeng basta-basta iwanan.
Ayos lang, mahal. Hindi mo na kailangan paliwanag sa akin ng paulit-ulit. Pero, siyempre, hindi mo rin mahali sa akin na tampo ng konti. Kasi, 2 beses sa 1 buwan na lang tayo nakaschedule na magkita. Minsan nakakancel pa.
Sorry na.
Baka bak, sabi ko lang eh. Hindi mo na kailangan mag-sorry o magpaliwanag ng paulit-ulit. Okay, naiintindihan ko.
Salamat, mahal ha. Swerte-swerte ko talaga kasi nagkaroon ako ng sobrang understanding na boyfriend. Kagaya mo.
Wala yun. Ay, oo nga pala. Eh, kumusta na yung amo mo?
Ayun, tuloy-tuloy pa rin sa pag-inom ng maintenance niya. Tapos madalas nagiging bugnutin na rin siya, kaya kailangan talaga ng mahabang pasensya.
Okay, buti eh. Hindi kanya masyado sinusungitan.
Nasusungitan din minsan, pero ganun naman talaga eh. Parte talaga yun ng trabaho ko. Tsaka mabait naman talaga yun kapag hindi siya sinusumpong ng kasungitan.
Ito, mahal. Tanong lang to ah. Huwag mong mamasamain ah.
Oh, ano yun?
Kahit kailan ba hindi sumagi sa isip mo na maghanap ng ibang trabaho, kaya magpalit ng amo?
Sa totoo lang, minsan naiisip ko rin yan. Pero sa tuwing naaalala ko yung kabaitan ni Sir sa akin, lalo na nung manugang niya, si Ma'am Angie, bigla nagbabago yung isip ko. Parang naaalala ko bigla na kung tutuusin nga ang swerte ko na sa mga amo ko.
Bagay, ilang beses mo na rin nga nakwento sa akin yan.
Yun nga lang, minsan sobrang hirap magpaalam na lumabas kahit day off ko. Kaya eto, madalas na apektuhan na rin yung mga date natin. Eh ikaw ba, mahal? Kumusta ka naman dun sa trabaho mo?
Ayun, nice naman. Medyo nakakapagod. Kaya nga madalas gusto kita makita eh. Ano naman, pag nakikita kita, malakas ako bigla.
Talaga lang ah.
Ako ba?
Ay, naku mahal, kailangan ko nang bumalik. Malapit na magising yung amo ko, baka hanapin ako nun.
Tayo masyado nakakapag-enjoy you.
Sorry talaga mahal ah. Bawi na lang ako sa susunod ha?
Lagi mo naman sinasabing babawi kay. Pero sa tuwing nagkikita naman tayo, lagi ka nagmamadaling umalis.
Sorry na talaga mahal. Hayaan mo. Sa susunod, papakiusapan ko na talaga si Ma'am Angie na magstay ng mas matagal para may tumingin muna kay Sir habang wala ako.
Promise.
Oo mahal, promise. Bakit malungkot ka pa rin?
Eh, wala to. Naisip ko lang kasi baka matagalan na naman tayo bago magkikita ulit. Kaya ka mo.
Ito talaga?
Mahal, malaki naman ang ipon ko eh. Paano kaya kung umuwi na tayo sa Pilipinas? Tapos tayo tayo na negosyo doon. Yun na lang.
Ikaw, malaki yung ipon mo. Paano naman ako? Ang dami pa naming binabayarang na utang. Medyo malaki pa yung kulang namin sa banko para matubos ng tuluyan yung lupang nakasangla. Tapos nag-aaral pa si Jemjem.
Oo nga pala. O basta mahal ha, kapag bigla mong naisip na umuwi na lang sa Pilipinas, sabihan mo ako ha, anytime na kailanganin mo ako, nakahanda lang ako.
Salamat talaga mahal ha.
Salamat naman saan?
Sa pagiging understanding mo, kasi hindi ka napagod na intindihin ako kung ibang boyfriend yan. Malamang iniwan ako at naghanap na ng iba.
Well, maghanap lang ako ng iba, pero hindi kita iwan.
Ha, ganun ha? Eh kung kurutin ko yung pisngi mo hanggang sa masugat at pumangit ka nang walang ibang magkagusto sa'yo, ha?
No,
ikaw!
Hindi, joke lang!
Nikki, sa tagal namin ni Ramil bilang magnobyo at nobya, halos iisa lang ang naging tema ng relasyon namin. ako tong si Miss Busy dahil sa trabaho ko at siya naman si Mr. Understanding dahil sa haba ng pangunawa niya sa sitwasyon ko. Hindi siya nagsawa sa pag-intindi sa mga problema ko, sa pamilya at sa amo. Nikki, marami na kasing iniindang sakit si Sir Steven at isa pa, mag-isa na lang siya sa bahay. May mga sarili na kasing pamilya ang mga anak niya pero ganun pa man, hindi pa rin sila nagkulang sa pagbibigay ng tulong pinansyal at ganun na rin sa mga pagbisita sa kanya. Yun nga lang, kailangan ni Sir Steven ng isang taong tututok sa kanya sakaling umatake ang mga sakit niya. At ang taong yun ay walang iba kundi ako. Kaya madalas ay naaapektuhan na pati yung mga oras namin ni Ramil. Mabuti na lamang at napakamaintindihin niya. Kaya naman sobra akong nagpapasalamat sa Diyos at binigyan niya ako ng isang napakamaunawaing boyfriend.
Ayan, there you go. Your food is ready, sir. You may eat now.
Thank you.
Oh, what happened, sir? Are you crying?
No, not really.
Are you sure?
Alright, fine. I was just missing my sons and daughter again. It's been a quiet while since they last came over.
Don't worry, Sir Steven. Sir James and Ma'am Angie promised that they will visit us this weekend.
Yeah, I know. But I was talking about the others. Anyway, don't you have any plans for today? Are you not seeing your boyfriend, Ramil?
It's okay, sir. I told him I can't go out because no one will take care of you.
Eden, you don't have to look after me all the time. You must have your own life as well.
But sir...
Ramil's a good man, I know. And you aren't getting any younger. Why don't you guys start settling down? Get married, have kids. Let me guess. You're worried about me, aren't you? You know what, Eden? You have no idea how thankful I am for having you look after me. If it weren't because of you, I might have been in a retirement home by now.
You mean home for the aged, sir?
Yes. And I owe you a lot because of that. But I think Ramil is waiting for you. You guys have been together for a long while. He's ready to live a life with you, like, forever. I want you to think about that, Eden. I can always go to retirement homes like many others, but you... You're still young and you still got a long way to go. And while I appreciate your real concern about me, I also don't want you missing your entire life.
Oh, basta nai ha. Wag na wag niyo nang kakalimutang bayaran yung monthly natin sa bank para hindi na tayo ma-penalty.
Oo, anak. Pasensya ka na, nagka-penalty. Patuloy tayo ngayong buwan. Kala ko kasi mapapalitan agad namin yung pera na ginamit ng papa mo para sa pagpapagawa ng tricycle niya.
Kapag ganun, Nay, sabihan niyo lang ako para magawa ng paraan kaysa ganyan na nagkaka-penalty. Malaki lang tuloy lalo yung bayarin natin.
Hiyang-hiya na kasi kami sa'yo, anak eh. Ikaw na lahat halos ang may sagot ng mga bayarin dito sa bahay.
Sus, sa akin pa talaga kayo nahiya eh. Para saan pa't naging pamilya tayo dito?
Hayaan mo, anak. Kapag kumita na tong bagong bukas kong sari-sari store, pwede mo nang bawasan yung pinapadala mo ng kapag-ipon ka naman para sa sarili mo.
Ay, huwag niyo naman ang intindihin yun, Nay.
Eh, gusto na rin naman kasi ng papa mo na makauwi ka na dito. Araw-araw siyang nag-aalala sa kalagayan mo dyan.
Si papa talaga, oh. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayos lang ako dito?
Hindi mo naman kasi maaalis sa papa mo ang mag-alala. Lalo na't ang daming lumalabas ngayon na balita tungkol sa mga napapahamak na OFW. Eh, kailan mo ba kasi balang umuwi?
Sa totoo lang, Nay. Gustong-gusto ko na rin umuwi eh. Miss na miss ko na rin yung buhay dyan sa Pilipinas kasama kayo.
Pwede naman, anak eh. Kahit maliit ang sweldo mo dito, mapagtsatsagaan naman natin. Pwede naman tayong magtulong-tulong para sa gastusin dito sa bahay.
Alam niyo namang hindi lang yun ang dahilan ko, Nay, di ba?
Yung amo mo na naman. Bakit? Wala ba silang ibang pwedeng makuha na mag-aalaga sa kanya? Ilang taon ka na rin naman dyan sa kanila eh.
Napamahal na rin po kasi sa akin yung amo kong yun. Parang hindi ko rin siya kayang ipagkatiwala sa ibang tao ng basta-basta.
O sige, ikaw ang bahala. Total naman eh, mukhang alagang-alaga ka rin dyan. At kahit papaano, proud na proud din kami ng papa mo sa'yo. Dahil napalaki ka namin ng may malasakit sa mga taong hindi mo kaano-ano.
Salamat, Nay. O siya, sige na po, baba ko na to. Tawagan ko na lang ulit kayo sa makalawa.
O sige, anak. Mag-iingat ka dyan palagi.
Opo. Bye, Nay.
Kung tutuusin, Nikki, hindi kagandahan ng sitwasyon na kinalalagyan ko ngayon. Meron akong isang alaga inaamo na halos hindi ko maiwanan at meron akong pamilya sa Pilipinas na kailangang suportahan. Pero hindi na rin ako talo sa totoo lang dahil napapalibutan naman ako ng mga taong may tunay na malasakit at pag-unawa sa akin. At isa na nga riyon, si Sir Steven. Alam niya ang kwento ng pamilya ko pati na rin ang tungkol sa amin ni Ramil. At suportado niya ang relasyon namin. Minsan nga, siya pa tong nag-uudyok sa akin na maglaan ng mas marami pang oras para kay Ramil. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng gawin yon ng basta-basta lalo na't alam kong walang pinipiling oras ang pag-atake ng sakit ni Sir Steven. Kaya gustuhin ko mang magbigay ng mas maraming time kay Ramil, eh hindi naman ako mapakali sa tuwing iniisip ko na may iwang mag-isa ang amo ko.
Ang ganda naman dito sa lugar na to, mahal. Talagang pinaghandaan mo tong date natin ngayon, ha?
Ilang linggo ba naman tayong di nakita? Hindi ko pa papaghahandaan to.
Iyan ka na naman. Tampo ka na naman.
Ay, hindi ah. Naman ako magtatampo. Surpresa na ako sa'yo.
Ma? Ano yan, mahal?
Ha? Ano yan?
May binubulong kay.
Ah, hindi, ulo. Ano lang, may bigla lang ako naalala.
Ganon. Good evening, sir.
Hi, good evening. Reservation for Ramil Peñaflor, please.
Sure, sir. Please follow me.
Thank you. Puka, mahal.
Thank you. So, anong meron? Bakit sobrang paghahanda yata yung ginawa mo ngayon? Eh, wala namang okasyon?
Wala pa. Pero magkakaroon.
Magkakaroon? Bakit?
Well, depende yun sa isasagot mo sa akin yan. Mahal, matagal na rin naman tayo, di ba? Nakikita mo pa ba yung sarili mo na magmahal ng ibang lalaki bukod sa akin?
Mahal naman, oh. Siyempre, hindi na.
Ay, salamat naman kung ganun. Kasi ako, sigurado na rin ako eh. Hindi ko na nakikita yung sarili ko na magmahal ng iba. Ikaw yung gusto kong makasama hanggang pagtanda ko.
Mahal, parang seryoso mo yata ngayon.
Saglit lang ha, ay kukunin lang ako. Ito.
Mahal, ano yan? Bakit may singsing ka?
Eden, mahal, gaya nga nung sinabi ko sa'yo, hindi ko na ma-imagine yung sarili ko na magmahal ng iba. Sa'yo ko lang nakikita yung future ko. Ikaw lang yung nakikita kong makakasama ko habang buhay.
Ramil.
Mahal, will you marry me? Mahal, naghihintay ako.
Ramil, sorry. Sorry.
Eden, mahal! Eden! Mahal, ano nangyari? Ba't bigla ka nalang umalis?
Sorry, sorry, Ramil. Hindi ko kayang sagutin ka ng oo.
Hindi mo kaya? Bakit? Akala ko, di ba sabi mo, ako lang yung nakikita mong kaya mong mahalin?
Oo. Pero hindi ko pa kayang magpakasal sa'yo. Hindi ko pa kaya magpatali sa'yo habang buhay.
Bakit kulang pa ba ako? May mga hindi pa ba ako nagawa
Ramil,
para sa'yo?
Hindi. Ay, hindi sa ganun.
Eh ano? May sabihin dahil sa trabaho mo. Hindi, mabihira naman eh. Kahit kailan hindi ako nag-isagabal sa trabaho mo. Kahit gano'ng kakatiting na oras yung kaya mong ibigay sa'kin, natanggap ko naman eh. Para lang maparealize mo sa'yo na pwede mo ipagpatuloy yung buhay mo habang tayo pa.
Alam ko yun. Alam ko naman yun, Ramil. Hindi ka na kulang sa bagay na yun. Pero nasa akin kasi, nasa akin yung problema. Ramil, ako handa. Kasi alam ko magiging unfair ako sa'yo. Hindi ko maibabalik yung atensyon at pagmamahal na kaya mong ibigay sa'kin.
Pagkatapos na lahat ng ginawa ko, hindi ka pa rin handa? Ha? Kailan? Kailan ka magiging handa?
Hindi ko alam! Basta ang alam ko lang, hindi pa ngayon.
Eden, Eden, kung natatakot ka na baka hindi mo matumbasan yung pagmamahal mo, ayos lang naman sa akin eh. Kaya kong tiisin, kaya kong magtiis sa kung ano lang yung kaya mong ibigay dahil naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Ang iniingi ko lang, kapit mo yung alo kong kasal. Pero kung hindi mo talaga kaya, sige, hindi na kita pipilitin. Sana lang hindi mo pagsisiyan balang araw ang ginawa mong pagtanggi sa akin. Salamat. Salamat sa lahat.
Nikki, napakasakit para sa akin na tanggihan si Ramil sa isang bagay na alam kong pinaghandaan niya ng mahabang panahon. Napakabigat isipin na sinaktan ko ang taong walang ibang ginawa, kundi mahalin at intindihin ako. Napakahirap sabihin ang salitang hindi sa isang tao na gustong gusto mong sagutin ng oo, pero kinakailangan kong gawin yun. Alam ko kasing kapag tinanggap ko ang alok na kasal ni Ramil, eh hindi ko na rin naman maibibigay ng buo ang attention ko. Kaya kahit gaano kahirap, pinili kong humindi kay Ramil. Pero kagaya nga ng sabi niya, sana ay hindi ko pagsisihan balang araw itong ginawa kong pagtanggi sa kanya.
Hashtag Dear M.O.R. Tiis lang.
Nikki, mula nga nang tanggihan ko si Ramil sa alok niyang kasal, eh hindi na rin siya nagparamdam sa akin. Nawalan kami ng komunikasyon. Hindi ko rin naman siya masisisi kung yun ang naging desisyon niya dahil alam kong hindi biro ang sakit na dulot ng pagtanggi ko sa kanya. Walang oras na hindi ko siya namimiss. At sa tuwing naaalala ko siya, ay wala akong ibang hinihiling sa Diyos kundi alagaan at gabayan siya. At sa mga panahong yon, ay ginugol ko na lang ang oras ko sa pag-aalaga sa amo kong si Sir Stephen. Sinuklian ko ng pag-aaruga lahat ng kabutihan na ipinapakita niya at ng pamilya niya sa akin. Kahit papano, yun na rin ang naging isa sa mga paraan ko para pansamantalang makalimot sa sakit na dala ng paghihiwalay namin ni Ramil.
Mabuti na lang po talaga, Ma'am Angie. Nakabisita kayo dito. Napapadalas na kasi yung pagiging malungkuti ni Sir Stephen itong mga nakaraang araw eh.
Ay nako, ang hirap kasing pagkasyahin yung oras sa negosyo at ang oras sa pamilya. Kaya, pasensya ka na, ha?
Okay lang yun, Ma'am. Kahit papano naman, nakikinig naman sa akin yung si Sir. Lalo na kapag nararamdaman yung minsan, nahihirapan na rin ako.
Salamat, Eden, ha? Sa pagtsatsaga mo kay Papa.
Naku, Ma'am, wala po yun. Napamahal na rin po sa akin si Sir. Parang pamilya na rin ang turing ko sa kanya. Kaya hindi pwedeng hindi ko siya pagtsagaan.
Tungkol nga pala sa bagay na yan, Eden. Gusto rin sana kitang makausap eh.
Po? Bakit? Ano po meron?
Huwag ka sanang mabibigla, ha? Pero matagal din namin na pinag-usapan ng mga in-laws ko. At napagpasyahan namin na dalhin na lang sa Home for the Aged si Papa.
Po?
Hindi na rin kasi namin alam kung paano namin nahatiin yung oras namin sa pagbisita sa kanya. Alam mo naman, lahat ng anak ni Papa ay busy na rin sa kanya-kanyang buhay, may pamilya. Kagaya na nga na nangyayari ngayon, kami na lang ni Sir James mo ang nakakabisita sa kanya.
Pero, Ma'am, baka naman po pwedeng huwag niyo nang dalhin si Sir sa Home for the Aged. Ako na pong bahala sa kanya, hindi ko po siya pababayaan.
Eden, huwag kang mag-alala. Kung nag-aalala ka na mawawalan ka ng trabaho, re-refer kita sa mga kakilala ko na naghahanap ng caregiver. Pwede ka rin naman naming abutan ng konting halaga na magagamit mo para makapagsimula ng negosyo sa Pilipinas.
Eh, Ma'am, sa totoo lang, hindi lang naman po yun yung dahilan kung bakit ayaw ko sanang dalihin niyo si Sir sa Home for the Aged.
Ha? Eh, ano?
Para na rin po kasing totoong tatay ang turing ko kay Sir Stephen eh. Hindi ko po kayang ipagkatiwala sa iba yung pag-aalaga sa kanya. Alam niyo naman tayong mga Pilipino, di ba, Ma'am? Masyado tayong mapagmahal sa mga pamilya natin.
Kaya lang kasi, hindi lang ako nagdesisyon dito eh. Lahat ng in-laws ko nag-usap-usap para dito. Eden.
Kasi Ma'am, kinausap po ko ni Sir Stephen tungkol saan. Kahit hindi niya sabihin, alam kong malulungkot siya kung sakaling dalhin niyo siya sa Home for the Aged.
Talaga? Nag-usap kayo?
Opo. Ramdam na ramdam ko nga po yung lungkot niya. Alam niyo Ma'am, kahit hindi pala kwento yung si Sir, alam ko kapag may dinadamdam yan. Kaya please Ma'am, tulungan niyo po kong kumbinsihin yung asawa niyo, pati na rin yung mga kapatid niya, na huwag nang ipaalaga sa iba si Sir. Kung kinakailangan po ako kumausap sa kanila, gagawin ko.
Eden, bakit ganito ka magmalasakit kay Papa? Hindi ka naman nakadugo, di ba?
Hindi niyo lang alam, Ma'am. Pero sobra rin po siyang mapagmalasakit sa akin. Palagi niya ko yung kumusta ang pamilya ko sa Pilipinas. Palagi niya akong pinapayuhan sa personal na buhay ko.
Sige, susubukan kong kausapin ang Sir James mo at yung mga kapatid niya, sakaling magbago yung desisyon nila.
Talaga po. Nako, thank you po, Ma'am.
Kami yung dapat na magpasalamat sa'yo. Kasi kahit hindi ka namin kaano-ano eh, minahal mo na parang totoong kapamilya si Papa. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang kukumbinsi sa kanila na ipaabaya na lang sa iyo ang pag-aalaga sa kanya. Kapag nalaman nila kung gaano kaka-concern kay Papa, siguradong magbabago yung isip ng mga yon.
Sobra akong nalungkot nung nalaman ko ang balak ng mga anak ni Sir Stephen na dalhin na lang siya sa Home for the Aged. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Ma'am Angie na pakiusapan ang mga in-laws niya na bawiin ang desisyon. Si Ma'am Angie ang palagi kong nakakausap tungkol kay Sir Stephen dahil pareho kaming Pilipino at kaming dalawa ang mas nagkakaintindihan. Manugang siya ni Sir Stephen sa bunso niyang anak, si Sir James. At nung marinig nga ni Ma'am Angie ang pakiusap ko na ako na lang ang mag-alaga kay Sir Stephen, ay siya na mismo ang nanghingkayat sa lahat ng mga in-laws niya na huwag na siyang dalhin o huwag na nilang dalhin sa institutional care at nagtagumpay naman siya sa bagay na yun. Ganun pa man, Nikki, matapos ang 3 taon ay kinuha na rin ng Diyos si Sir Stephen sa amin. Hindi na kinaya ng mahina niyang pangangatawan, ang sakit at komplikasyon.
Whew. Grabe ma'am no, ang bilis talaga ng buhay. Parang kahapon lang inaaway pa ako ni Sir Stephen kasi pinipilit ko siyang uminom ng gamot. Pero ngayon wala na siya.
Ganun talaga eh. Wala na tayong magagawa para pigilan ang pag-iwan sa atin ng mga taong mahal natin. So ang ending, Tanggapin na lang natin na wala na sila.
Sa tingin niyo, ma'am, nagulang kaya ako sa pag-aalaga sa kanya? Kasi eto, wala akong nagawa para sana makasama pa rin natin siya ng mas matagal.
Ano ka ba? Huwag mo ngang sisihin yung sarili mo. Wala kang kasalanan doon. Hindi ka naman doktor para gamutin siya eh. At saka kapag oras na ng tao, wala ka nang magagawa para pigilan siyang umalis.
Ang hirap lang po kasi tignan itong bahay, ma'am, na wala si Sir Steven. Kahit sa ang sulok at tumingin, palagi mo siya makikita. Sana po yung makakabili nitong bahay. Alagaan nila to ng mabuti.
Noo nga eh.
Ma'am, salamat po talaga kasi pinakiusapan niya yung iba pang anak ni Sir na huwag na siyang ipaalaga sa iba. Kahit papano, masaya na rin ako na naalagaan ko siya hanggang sa huling hininga niya.
Salamat din, Eden. Panatag yung kalooban namin na kahit papaano hindi ganun kalungkot ang mga huling araw ni Papa. Kasi may totoong tao na nagmamalasakit sa kanya bago siya kunin ni Lord.
Ngayon po, wala na si Sir Steven. Kailangan ko na po maghanap ng bagong amo, no?
Ganun ba? Pwede namang hindi, ah.
Hindi po pwede, ma'am. Wala pa po kong ipon. Gusto ko po sana, bago ko umuwi sa Pilipinas, meron akong sariling negosyo.
Oh, disakto. May panggagamitan ka na ng perang ibinigay sa'yo ni Papa.
Wala nga pong iniwan si Sir eh. Pero okay lang po yun, sapat na po sa akin yung masasayang alaala niya.
Sigurado ka? Sapat na sa'yo yung memories niya? Eh, paano yung perang iniwan niya para sa'yo? O, edi sa'kin na lang yun.
Oh?
Eden, nag-iwan si Papa ng malaking porsyento sa bank account niya para sa'yo. Nakasulat yan sa last bill niya.
Ma'am, seryoso po ba yan?
Oo, dahil sa sakit mo kay Papa, siniguro niyang maging maayos din ang buhay mo kapag wala na siya. Pwede mong gamitin yon para makapagpatayo ng negosyo sa Pilipinas dahil masyado mong iginugol ang oras mo kay Papa. Oras na para itoon mo naman ang oras mo sa pamilya mo.
Salamat po, Mama. Grabe, hindi ko alam kung bakit naisip pa ni Sir yun, pero salamat po talaga.
Ay sus, makakalimutan ka ba naman ni Papa? Eh parang ikaw na nga yung naging solong anak niya ng mga huling araw niya.
Eh ma'am, paano po yung ibang mga anak ni Sir? Hindi ba sila nagalit na may kahati sila sa mga naiwan niya? Ang pera.
Huwag mong intindihin yung mga yon. Nagkausap-usap na kami. At sa totoo lang, hindi na kami nagulat na nag-iwan ng malaking halaga si Papa sa'yo. Hindi na rin naman namin nahabulin yung pera niya.
Ma'am, baka naman sinasabi niyo lang yan ha. Para hindi ako mag-alala sa iisipin nila.
Hindi. Kung gusto mo, kausapin mo pa sila.
Ako, salamat po talaga, ma'am. Malaking bagay po yun para sa pamilya namin.
Wala yon. Sa totoo nga niyan, gusto pa nilang dagdagan yung perang may uuwi mo. Bilang pagpapasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo kay Papa.
Ma'am, kahit wag na po. Nakakahiya na po masyado yun.
Hindi. O basta, babalitaan na lang kita kung ano man yung huling mapagkakasundoan namin. Pero yung nasa last will ni Papa, sa'yo na yon. Fix na yon. Wala nang ibang pwedeng gumalaw nun. Tumahan ka na nga dyan sa kakaiyak mo. Ito naman masyadong emosyonal.
Sorry ma'am, hindi ko lang kasi lubos maisip na hindi ko nakakailangan yung magtrabaho ng malayo sa pamilya ko. Sobra-sobrang blessing po to para sa amin ma'am. Sa totoo lang, never ko nga pong naramdaman na trabaho yung pag-aalaga kay Sir. Para lang din po ko nag-aalaga ng kadugo ko.
Kaya nga, deserve mo lahat ng to. Pero sana, pag bumisita ako sa Pilipinas, wag mo akong susungitan ha. Baka mamaya maging isnabela ka na.
Naku ma'am, hindi po mangyayari yun. Kung gusto nyo po, ako munang mag-aalaga sa mga anak nyo habang namamasyal kayo ni Sir James na kayong dalawa lang. Yung alam nyo na.
Ako, ikaw talaga, puro kabiro. Masaya ko, Eden. Masaya ko na maging parte kami ng buhay mo. Na dumaan ka sa buhay namin. Gusto kong makita kang may maginhawang buhay kasama ang pamilya mo.
Miki, sobrang kalungkutan ang naramdaman ko nang iwan kami ni Sir Steven. Nasanay na kasi akong inaaway niya. Nasanay akong nangungunsumi sa tigas ng ulo niya sa tuwing pinapainom ko siya ng gamot. At ngayon, sa isang iglap, kailangan kong sanayin na naman ang sarili ko na wala na siya. Pero gaya nga ng sinabi ko, minsan sa buhay ay makakatagpo tayo ng taong hindi natin makakalimutan sa buong buhay. Dahil hindi lang alaala ang iniwan sa akin ni Sir Steven, nag-iwan siya ng malaking halaga sa bank account niya para sa akin. Siniguro niyang sa pag-alis niya, ay ako naman ang matutulungan niya. At gamit ang tulong na ibinigay niya sa akin, umuwi na ako ng Pilipinas. Nakabayad na ako sa mga utang, nakapagpatayo ng maliit na negosyo, at nakapag-umpisa ng pagpapagawa sa aming bahay.
Alam mo ba? Tuwang-tuwa si Kumaring Cecilia at nakapagbayad na tayo ng utang sa kanila.
Talaga po? Nako eh, sana pala nandun ako nung nagbayad ako at namakita ko siyang umiti. Wala yata nung bata ako, palagi na lang nakasimangot yan si Aling Cecilia.
Hinaan mo nga yung boses mo, baka marinig ka no.
Ay, sorry. Nga pala, Nay, yung mga magre-renovate nitong maliit na grocery natin, kailan mag-uumpisa?
Baka sa Linggo na, anak. Nag-canvas pa kasi kami ng papa mo kung mas mainam bang kami na ang bumili ng materyales o kung yung contractor na lang.
Sige po.
Anak, salamat talaga. Kung di dahil sa lahat ng sakripisyo mo sa ibang bansa eh, hindi tayo makakaluwag-luwag sa buhay ng ganito.
Laho yun, Nay. Tsaka huwag niyo mang isipin na napakalaking sakripisyo ng ginawa ko. Kasi naging maswerte din naman ako sa amo ko. Siguro kung ibang amo yun, baka umuwi ako nang wala sa oras.
Sa trabaho, wala kang masyadong sakripisyo. Dahil sabi mo nga, mabait naman sila. Pero yan, yung puso mo, masaya ba?
Nay.
Anak, napakalaking sakripisyo nun. Yung hinayaan mong mawala si Ramil sa'yo. Alam ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa.
Wala na eh. Kailan talaga. At least, kahit paano naman naging worth it yung sakripisyo ko. Kasi ito, konting tiis na lang, magiging maginhawa ng pamumuhay natin.
Pero anak, wala ka bang balak na puntahan si Rami? Baka naman pwede nyo pang pag-usapan yung tungkol sa inyo.
Baka masaya na yun sa buhay niya, Nay. Saya na siya na wala ako. Simulat sa pool naman, naging pabigat lang ako sa kanya.
Bakit kami? Naging pabigat din naman kami sa'yo, ha?
Nay, mahal ko kayo. Pamilya ko kayo, eh. Kaya never kayong magiging pabigat sa akin.
Di ganun din siya sa'yo. Mahal ka niya, kaya hindi ka naging pabigat sa kanya. Dahil pag mahal mo ang isang tao, lahat ng pasanin niya ay pasanin mo na rin. Walang mabigat pagdating sa pagmamahal. Dahil makasama mo lang yung taong mahal mo, lahat ay gumagaan.
Si Nanay talaga, mukhang babad na babad talaga kayo dun sa pinapakinggan yung drama sa radyo, ha? Nahahawa na rin kayo sa mga DJ sa galing nilang magpayo.
Medyo lang naman, anak. Pero seryoso ako, ha? Kausapin mo si Ramil. Halay mo, hinihintay ka lang nun. Matapos ang lahat ng sakripisyo mo para sa amin, gusto kong maging masaya ka naman.
Opo, Nay. Sige po, salamat. Nasaan na kaya yun? Ayun, Ramil!
Uy, Eden, kumusta?
Eto, okay naman. Ikaw?
Ayos din naman. Ay, bumili nga pala ako nitong pansit dyan sa tapat ng simbahan para may pagsaluan tayo habang nag-usap.
Salamat. Tara, upo na tayo. Ang laki na rin ang pinagbago nitong park, no?
Pero ikaw, ganun pa rin.
Ha?
Hindi, wala. Sabi ko, kain tayo. Eto.
Thank you. Ramil, galit ka pa rin ba sa akin?
Hindi naman ako nagalit sa'yo.
Dito? May pagkukot ka pang nalalaman nung huli tayo nag-usap.
Saktan lang ako noon, pero hindi naman ibig sabihin na nagalit ako sa'yo.
Sorry, ah.
Nakon pa wala yun. Tatlong taon na rin naman.
At sa loob ng tatlong taon, hindi ka man lang nagka-girlfriend?
Oo, pero may isipin na dahil nasaktan ako sa'yo, kaya natakot akong magmahal ulit, ha? Wala lang talaga akong nakilala na pwede kong mahalin.
Kasi sabi mo, hindi mo na nakikita yung sarili mo na magmahal ng iba. Ramil, sa totoo lang, nagbabakasakali ako na hindi pa rin nagbabago yun. Alam ko, naging duwag ako. Naging duwag ako sa ating dalawa. Pero sana bigyan mo ako ng chance na ako naman yung magpakatapang sa ating dalawa.
So, may kipagbalikan ka.
Pwede pa ba?
Hindi ba nakakaya na sa'yo? Balita ako, sensado ka na eh. Nagtatrabaho ko, iniwan kita. Tapos ngayon nakaluwag-luwag ka na. Tsaka kita babalikan.
Uy, hindi ah. Hindi mo ako iniwan. Ako naman yung may kasalanan kung bakit napagod ka eh. Huwag mong sasabihin o iisipin na iniwan mo ako. Ramil, kung kailangan ko yung sumuyo sa'yo ngayon, gagawin ko. Babawi ako sa lahat ng ginawa mong effort.
Hindi, huwag na. Hindi na kailangan.
Huwag na. Hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na? Hindi mo na ba ako ibigin ng pagkakataon?
Ako ba? Hindi mo na kailangan gawin yun. Dahil hindi na kita papahirapan. Simulat sa pool naman, hinihintay ko lang talaga na maging handa ka. Ngayong handa ka na, huwag ka natin patatagalin, di ba?
Salamat, Ramil.
Salamat, Ramil. Salamat lang yun.
Ano ba dapat? Akala ko ba hindi mo na ako papahirapan?
Galing ka New York, wala ka man lang bang pasalubong sa akin. Alam mo naman kung anong size ng paa ko.
Huwag kang mag-alala. Ibibili kita kahit ilan pang gusto mo.
Talaga?
Pero walang kanan, puro kaliwa.
Nikki, matapos ang halos isang dekada kong pagtitiis, ay unti-unti ring guminhawa ang buhay ko. Salamat na lang sa Diyos at binigyan niya ako ng amo na kagaya ni Sir Steven. Ngayon, hindi ko na kailangan magpakalayo-layo pa sa pamilya ko para lang kumita ng malaking halaga para matustusan ang pangangailangan nila. Pero ang pinakamagandang regalo, siguro na natanggap ko, ay yung balikan ako ni Ramil. Wala akong mapaglagyan ng saya sa nararamdaman ko. Masasabi ko ngang totoo talagang kasabihan na kapag may tiyaga, ay may nilaga. Dahil heto na nga, nasuklian na ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Sa ngayon, pinaplano na namin ni Ramil na ang nalalapit naming pagpapakasal at maliit na tindahan namin ay unti-unti na ring lumalago. At kapag nagtuloy-tuloy, ay gagawin na namin itong maliit na grocery store. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Nikki. At sana ay nakapag-iwan ako ng inspirasyon sa libo-libo ninyong listeners sa loob at labas ng Pilipinas. Lubos na gumagalang, Eden.
Hashtag Dear M.O.R. Tiis lang.
Sige. Si Eden, it took Eden 10 years para magkatuluyan niya yung kanyang future partner. Sige, nakaka 3 years pa lang in the making. Meron pa akong 7 years. Ang tagal, isang dekada. Oh my goodness. Hi, no, kamorkada, yan nga ang naging ending ng ating kwento for today. Hashtag Dear M.O.R. Tiis lang. So finally, diba, nung first part, nag-propose itong si Ramil kay Eden ng marriage. And during that time, hindi muna tinanggap ni Eden yung proposal ni Ramil kasi nga hindi pa daw siya handa kasi may mga priority pa siya sa buhay, yung pamilya niya, binubuhay niya kasi nga breadwinner siya at meron siyang inaalagaan yung amo niya si Sir Steven. And then, nakakatuwa lang kay Sir Steven, no? Kasi si Sir Steven ay isang, siya yung amo ni Eden sa Amerika, sa New York, isa siyang foreigner. At nung, eventually, no? Kasi sadly, nawala na nga si Sir Steven. Pero grabe, no? Iniwanan siya ng parte sa kanyang last will. Dahil nga sobrang napakabait talaga nito ni Eden. Parang si AJ Burak lang, oo. Si SJ AJ. Na nakikinig ngayon sa pharmacy. Ang social nitong friend ko. Yung si SJ AJ, meron siyang friend na may-ari ng pharmacy. Hello, AJ! Ayan. Uy, eto na nga, kamorkada. Tapos, ayun na nga. So, after nga nung nawala na si Sir Steven, binigyan niya na nga parte, kumbaga pamana itong si Eden. And then, eventually, umuwi na nga siya ng Pilipinas, nabayaran niya yung utang niya, at unti-unti nakakaahon na sila at natutupad niya na yung pangarap niya na maiahon pa unti-unti yung pamilya niya. Medyo nakakaluwag-luwag na sila ngayon. Tapos, eto na nga. Ayun, sabi ng nanay niya, oh, masaya ka ba? Paano yung puso mo? Tapos sabi niya ganun. Sabi ng nanay niya, kumustahin daw niya si Ramil. Sabi niya, ay nay, baka kasi hindi na single si Ramil. Oh my God, tapos girl, ang cute. Nagkita sila ni Ramil. Tapos eventually, naging ayun, sila na ulit. Kakantahin ko yan sa magiging jowa ko. Charing! Uy, kamarkada, anong comment mo? Dali mag-comment kayo na www.facebook.com/DearMOR. Mainit-init pang iniabot sa atin ni Miss J. Galing printer. Eto na yung mga comments ninyo, ha? Sabi ni Eunice Vallejo Andrales Ayuste, lahat ng pagtitiis, may katumbas na magandang kahantungan. O see, imagine after 3 years, walang ibang naging karelasyon sila. Isang patunay na true love can wait. Shoutout po sa aming mag-ina, everyday listener from Bacoor, Cavite, si Eunice and Itaniel. Uy, hello sa inyo dyan sa Bacoor, Cavite, Eunice and Itaniel. Hello. Taga-Imus lang ako sa may barangay karsadang Bago. Imus, Cavite! Antinis. Antinis ang boses ko, hindi naman ako maganda. Charing. Uy, sabi ni Ken Balasta Kanyega, hi DJ Nikki Morena. Lagi kami nakikinig ng M.O.R. and super idol kita. Oh my God, natanggap mo na ba yung padala ko? Sila po yung mga binabayaran ko para sabihin na idol nila. Grabe, hindi ko kinaya yung story. Uy, thank you nga pala, Ken, ha. May time ka pa naman para mag-iba ng idol. Hindi daw niya kinaya yung story ni Eden. Super ganda. totoo nga, napakabuti kang, pag nagpakabuti kang tao, hindi ka pababayaan ni Lord. Pa-shout out naman sa boyfriend kong wait lang, ipi-play ko lang itong music para may background music ako. Sino ang boyfriend niyang si, nawala, si Tatuan. Ah, boyfriend kong Tatuan! May boyfriend siyang Tatuan, okay? Asa na yon? Panong page? Pero sobrang sarap magluto. Mm. Ken Reyes Alano, happy 7th month, sorry. Araw-araw akong ma-in love nang paulit-ulit sa'yo. I love you so much. Ibibida ko lang din na parehas kami ng pangalan. Oy! Pa-shoutout din sa lahat ng mga taga Molino, Cavite, and sa Kanyega family sa QZ Fairview. Uy, nakakatuwa naman si Ken Baliaga at nagsa-celebrate sila ng 7th month sorry nila ng kanyang partner na si Ken Reyes Alano. Oo nga no, pareho kayo ng name. Ano kaya? Oh my God, oo nga no. Ang amazing naman nun. Kinikilig tuloy ako sa story niyo. Kwento mo naman minsan sa amin, Ken, kung paano kayo nagkakilala. Eto, sabi ni Lynn C. Sikai, hashtag Dear MORTs lang, ang swerte mo ate. Bukod sa naging amo mo, swerte ka din kay Kuya Ramil. Dahil kahit masakit yung nangyari, hinintay ka pa din niya. Ay, mapapasana all ka na lang. Sa wakas, happy ending. Pa-shoutout naman po kami dito sa Longos, Kalayaan, Laguna, sa Rana Family, at kina Jonathan Camacho, Mary Chris Corio, at sa asawa ko, dyan sa Santa Rosa, Sai Flores, at sa birthday boy, Renan Serrano. Happy, happy birthday. Thanks, Pose. Uy, thank you, Kamorkada, ha? Hindi pa tayo tapos. Huwag ka mag-alala. Marami pa tong comments. Ano, ito daw, yung nag-message sa akin si AJ Burak. Sabi niya, pabati daw si Minette Gutierrez at Rusty Australia. Lagi sila nakikinig dito sa butika every single day. O diba, pati yung day single. Pare-pareho na to. Damay-damay na to. Kung ako single, pati yung every single day din siya. Sa, ay, yun yung ano, yung, sa Pandi Bulacan sila. Hello, happy listening. Marami-marami salamat. Uy, si AJ, napakabuting taon yan. Kaya totoo yan eh, mabait yan si AJ. Mabait siyang tao kaya meron siyang boyfriend ngayon. Magpapakabait na rin ako, AJ. Sabi ni Lorenda Aton Tumblod, hashtag Dear M-O-R. Tiis lang, OMG! Nakakakilig ang ending. Congrats, Ate Eden. Swerte mo kay Kuya Ramil kasi hinintay ka pa rin niya. Sana lahat kagaya ni Kuya. Congrats sa happy love story ninyo. God bless inyong dalawa. Thanks at magandang... Thank you, M.O.R. sa magandang kwento everyday. Thank... Ay, God bless, M.O.R. Thank you, Lauren Daaton to Blood, for always tuning in. Maraming salamat. Kaya naman kami dito sa M.O.R. na-inspire kami mag... You know, mag-share din ng magagandang story dahil din sa inyo. It's all for you. Oh, ang cheesy! Ang sweet! Kainis na niyo. Ayun, sabi ni... Isti Charmaine Diatore Laid. Ayon naman pala. Mapapasana all ka lang talaga. Best wishes sa inyong dalawa. Hi sa mga taga San Nicolas, Batangas. Babangon tayo. Mag-ingat ang lahat sa paglilinis ng mga tahanan at sa boyfriend ko na umuwi para maglinis ng bubong nila. I miss you. Ingat ka. Bye-bye, listeners. Tutulog na ako. Panggabi ako eh. Call center siguro si ano si ST. Hello, tulog ka na, sige na. Salamat at hinintay mo munang matapos ang MOR. Sabi ni Fatima Abdulrahman pala. Uy, kaano-ano mo yung Abdulrahman, si Marisol Abdulrahman. Sa, 'di ba news ka? Ay, sa kabilang channel pala yun, sorry. My God. Pero hello Fatima, 'di ba may ganong newscaster same kay apelyido? Wala lang, baka lang kamag-ana kayo. Sabi niya ni Fatima, "Ay, taray, ikaw na maswerte, ate. Maswerte ka kasi may naging amo kang mabait at may lalaking naghihintay sa iyo kahit nasaktan mo siya noon. Hay, mapapasana all ka na lang. Congrats and best wishes." Nakakatuwa yung mga comments niyo, Kamorkada, kasi pare-pareho kayo, sana all. Totoo naman kasi, 'di ba? Sabi ni Sir Jorenz Gonzalez, "Naniniwala ako na pag kayo yung nakatadhana sa isa't isa, kahit na namatay yung background music ko, ay magpi-play pa din 'yan." Okay, nawala po, ladies and gentlemen. Ayan. Ayun na nga, sabi ni Sergio, kung kayo talaga ang nakatandam, kayo pa rin magkakatuloyin hanggang sa huli. Saludo ko sa iyo, Eden. Shout out po kina Pac, Jan Dioso, Kuya Jeffrey, Ate Lorena, at sa lahat ng taga dito sa Dasmariñas, Cavite. Ay, alam mo may maganda diyang festival sa Dasmay, Butterfly or Paro-Paro Festival. Tuwing kailan nga ulit 'yan? Nakalimutan ko pero ang ganda diyan sa Dasma. Tsaka pag gabi, maganda yung daanan diyan sa Dasma Kamorkada. Kung di kayo nadadayo pa ng Dasmariñas, ang ganda diyan lalo na pag Pasko. Ay, ang yaman ng city nila. Favorite ko yung Tambayan dati kasi may nakadate ako diyan dati. Lande. Sabi ni Alicia Alcomendas, shout out po Ate Eden, ang swerte mo po sa kanya, nakaka-inspire din po yung kwento mo, best wishes po, ang daming lesson sa buhay na natutunan kami, sana po maging maganda ang pagsasama nyo at sana po patuloy ang pagmamalasakit sa ibang tao, isa ka sa mga babaeng nakakahanga ang sakripisyo. Handa ko. Diba Kamorkada, yun yung naging challenge kasi ni Moira tuloy, ni Eden, diba? Kung paano niya babalansehin yung buhay niya, tsaka yung love life niya, tsaka yung trabaho niya. Mahirap naman, lalo na to, siya breadwinner siya. Mahirap maging breadwinner Kamorkada. Kasi alam niyo ako, bibiro-biro lang ako na ganito, nawala akong jowa. Pero alam mo, ako breadwinner kasi ako. So ito point of view ko lang naman to. May iba-iba tayong point of view, diba? Pero ako as a breadwinner, ang hirap na magjojowa ako. Tapos, syempre, pag nagkajowa ka, automatic, yung attention mo, mahahati yan eh. Lalo na, walang, isang anak lang ako, di ba? Minsan nga, niloloko ako ng nanay ko eh. Pag nag-asawa na daw ako, sino daw magbabantay sa kanya? Mag-isa na lang daw siya. Di ba? So, isa rin yun sa factor kung bakit nahihirapan din ako magjowa. Hindi bukod sa napakaganda ko po, oo. Liza Soberano-ish. Pero yon, ang hirap kasi balansehin na gusto mong magmahal, gusto mong magka-jowa, pero may iba ka pang priority sa buhay. Diba? Parang, kasi itong si Ida naman, gusto niya, mahal naman niya si Ramil, kaya lang naiintindihan ko siya sa part na mahal kita pero may kailangan pa akong ayusin sa buhay ko. Kasi minsan Kamorkada yung pagpapakasal, diba? Hindi naman yan napakadali, hindi naman yan kanin na isusubo mo nga lang kapag napasok ka, diba? Kapag pumasok ka sa ganyang kalalim na level ng relasyon, at kapag meron ka pang unang priority na ginagawa, mahirap pagsabayin yun. Kasi kailangan talaga meron isa dyang makakalamang. Pero syempre, diba? Yun nga yung... Tumutulong yung sipon ko. Ano ba yan? Uy, wala akong virus. Yung mga tao dito sa booth nag-spray ako ng alcohol. Ha? Wala akong virus. Sipain ko kayo. Eh. Ayan. Pero yun, diba? Aminin nyo, minsan kayo, kahit may jowa kayo, nagka-boyfriend kayo, may asawa, nandyan pa din yung call of, ano, parang yung responsibilidad mo sa pamilya mo. Lalo na sa kultura nating mga Pilipino, diba? Na kahit may mga asawa na tayo, kailangan pa rin natin tulungan yung pamilya natin. So, yung love, pero natuwa ko sa sinabi ng nanay ni Eden, diba? Na pagmahal mo yung tao, parang... May karamay ka. Ano nga ba yung exact word niya? And nakalimutan ko yung exact word, pero yung thought na gumagaan yung pakiramdam kapag kasama mo yung taong mahal mo, yung sabay niyong tatahakin yung problema, pagdadaanan, totoo naman yun. Wala noon hanggang ngayon. Wala ngayon hanggang dulo. Si Jiro Mercado nakikinig din. Yung mga kasama ko to sa student jock before, si Jiro Mercado na napaka ano, isa rin to na napakadami din pera nito. Pero di ba Kamorkada merong ano, may kasabihan na pag maswerte ka sa career, hindi ka maswerte sa love life. Pero pinatunayan ni Eden that you can have both at the right time. Nasa tamang pagkakataon, nasa right timing lang talaga yan eh. So ikaw Kamorkada ngayon, kung may pinagdadaanan ka din na katulad ng pinagdadaanan nitong si Eden, kung ang universe ay pinapapili ka kung alin ba ang mas pipiliin mo, ang love life, ang career, o ang responsibilidad mo sa pamilya mo, Whatever it is, na kung ano man yung piliin mo, lahat naman yun may consequences eh. Kahit halimbawa, if in the event na pinili ni Eden yung love niya kay Ramil, meron pa din consequences yan. Pero kung whatever it is na consequences sa pagdadaanan mo, tiis-tiis lang. Kasi eventually, talagang malalampasan mo yan. At matatawa ka na lang kapag nagbalik tanaw ka sa mga bagay-bagay na napagdaanan mo sa buhay. Diba nga, ang sarap sa pakiramdam ng successful ka, kumbaga, mas mararamdaman mo yung pagiging successful mo kapag napagdaanan mo yung napakaraming sakripisyo sa buhay. So, yun lang naman. Alam mo, wala akong masyadong ma-advise kay Eden. Kasi bukod sa hanga ako sa ugali niya bilang isang empleyado, na kung totoo, yun lang ang maganda sa ating mga Pilipino na OFW. Saludo ako sa inyo.